Tuhan, biarlah hati kami bersyukur kepada-Mu karena kami masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan di hari Imlek ini kami boleh sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan kami boleh datang kepada Tuhan terlebih dahulu supaya sungguh-sungguh kami mengerti apa yang harus kami jalani di dalam hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati hamba-Mu dan setiap kami dalam ruangan ini. Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi, dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, shalom. Jemaat Tuhan, hari ini kita bicara soal transformasi budaya. Bolehkah ke slide saya, makasih. Saudara yang mengasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 berkata kepada kita bahwa setiap kita adalah ciptaan yang baru. Siapa yang di dalam Kristus hari ini adalah ciptaan yang baru. Sehingga kalau dari ayat ini kita ingin lukiskan atau kita ingin beri tahapan kehidupan kita kurang lebih seperti ini. Ketika kita hidup hari ini ada garis kehidupan. Dan di garis kehidupan itu ada angka nol yang saya umpamakan adalah kita lahir di tahun itu. Kita lahir dengan usia nol tahun. Ketika kita lahir ke dalam dunia, saudara, kita adalah manusia lama. Firman Tuhan Mazmur 51 berkata, kita diciptakan, kita dilahirkan di dalam kondisi berdosa. Sejak dalam kandungan orang tua kita, kandungan mama kita, kita adalah orang berdosa, manusia lama. Tetapi ambil umpama ketika kita usia 15 tahun. Di usia 15 tahun kita percaya kepada Kristus Yesus. Maka status kita, posisi kita, kita dibenarkan di dalam Tuhan. Karena Kristus Yesus kita dibenarkan. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Relasi kita dengan Allah dipulihkan. Di sanalah kita menjalani hidup pengudusan dari usia 15 tahun sejak kita bertobat, percaya pada Kristus Yesus, sampai hari terakhir kita, kita akan mengalami proses pengudusan. Sampai hari terakhir kita hidup, lalu kita kembali ke surga, dimuliakan di dalam surga. Setelah perjalanan hidup kita yang kita mau lihat hari ini adalah ketika manusia baru, ketika saya masih hidup di dalam dunia, dan ketika saya berinteraksi dengan tradisi, berinteraksi dengan adat istiadat budaya, khususnya kita hari ini bicara di dalam Imlek. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita jalani bersama-sama. Saudara mengasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 13. Markus 7 ayat 1 sampai 13. Bolehkah kita baca bergantian? Saya ayat ke-1, saudara ayat ke-2 bergantian sampai ayat ke-13. Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 13. Saya akan memulai terlebih dahulu ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Terima kasih. Saudara yang mengasihi Tuhan, ini bukan pertama kali orang-orang Farisi, ahli Taurat protes kepada Yesus tentang adat istiadat mereka. Kalau saudara melihat bagian ini, ada bagian yang lain juga mereka protes. Kita ingin membandingkan. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, mereka juga protes kepada Yesus. Protes kepada Yesus saat Yesus makan dan tidak mencuci tangannya. Lalu kalau kita melihat Markus pasal 7, mereka protes kepada murid Yesus. Konteksnya sama kalau kita ingin ambil konteks ini. Saat makan, yaitu mereka tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, kita mengerti bahwa Yesus bukan marah kepada orang Farisi karena adat istiadat. Yesus juga tidak menentang ketika mereka melakukan adat istiadat mereka, tradisi mereka, budaya mereka. Misalnya apa? Mencuci tangan, memelihara orang tua. Yesus tidak menentang hal-hal demikian. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus memberi jawab kepada protes orang-orang Farisi di ahli Taurat ini, Yesus berkata, kamu adalah orang-orang munafik. Saudara yang mengasihi Tuhan, apa persoalan dari orang-orang Farisi? Mengapa sampai Yesus berkata, engkau orang-orang munafik? Saudara, kalau kita melihat bagian ini, persoalannya bagi Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat dalam menjalankan adat istiadat mereka adalah, yang pertama mereka dikatakan orang munafik. Munafik kalau kita melihat artinya adalah mereka orang yang palsu. Mereka bersandiwara. Bahkan dikatakan mereka itu tidak bertuhan. Kamu punya Tuhan tapi kamu seakan-akan tidak bertuhan. Tidak menyembah kepada Tuhan. Kamu orang munafik. Maka Yesus melanjutkan kenapa mereka munafik. Karena kelihatannya mereka beribadah, menjalankan sesuatu, kewajiban agama mereka. Tetapi hati mereka tidak kepada Allah. Lalu mereka dikatakan munafik karena mereka bagian luarnya tampak baik. Berpakaian tampak baik, berkata-kata baik. Tetapi sesungguhnya hati mereka adalah hati yang penuh dengan kejahatan. Kenapa mereka munafik? Karena mereka menyuruh orang melakukan segala adat istiadat, bahkan membebankan kepada rakyat Israel, bangsa Israel. Tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Kenapa mereka munafik? Karena mereka memperalat budaya itu untuk mencari keuntungan, kepentingan diri mereka sendiri. Maka ketika mereka protes kepada Yesus, Yesus berkata, kamu munafik. Persoalan mereka yang kedua adalah mereka lebih mementingkan ajaran manusia daripada ajaran firman Tuhan. Persoalan yang lainnya adalah mereka mengesampingkan perintah Allah demi memelihara adat istiadat. Mereka mengesampingkan firman Tuhan, tidak peduli kepada firman itu, kepada Taurat yang jauh lebih penting daripada adat istiadat itu. Lalu persoalan mereka yang lain adalah mereka berkata bahwa kalau kamu sudah melakukan tradisimu, kalau kamu sudah menjalankan adat istiadatmu, maka firman Tuhan Taurat tidak berlaku lagi. Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, kita sungguh mengerti kenapa Yesus marah dan protes kepada ahli Taurat orang Farisi ini. Sehingga dari bagian ini, saudara, apa inti yang Yesus mau sampaikan kepada orang-orang percaya? Apa yang inti Yesus ingin sampaikan kepada ahli Taurat orang Farisi? Ketika kita hidup, kita menghadapi budaya, menghadapi satu transformasi dalam hidup kita, perjalanan hidup ini, apa yang paling penting? Kita boleh menjalankan budaya, kita boleh melakukan tradisi, tetapi ada hal yang paling penting yaitu, mari tempatkan perintah Allah. Tempatkan perintah Allah di atas semua tradisi. Dengan jelas dikatakan bahwa ketika kita hidup hari ini, kita harus sungguh mengerti ketika kita berhadapan dengan tradisi, ada tradisi yang bersifat mistik. Ada tradisi yang bersifat tahyul, yang tidak menunjukkan kasih. Saudara, kita juga mengerti bahwa ketika ada tradisi, kita harus sungguh-sungguh punya sikap. Sebagai orang percaya, engkau dan saya harus mengerti ketika saya berhadapan dengan satu tradisi. Ketika saya berhadapan dengan satu situasi budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka saya harus bersikap, berada, berdiri di atas firman Tuhan. Itu jauh lebih penting. Sekalipun itu tidak mudah bagi kita dan ada resiko bagi kita. Kalau saya boleh cerita, saudara. Satu kali, kira-kira saya menghitung kira-kira mungkin 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu, nenek saya meninggal. Saudara, saya harus pulang kampung. Pulang kampung, ke kampung saya. Lalu sampai di sana, saudara, nenek saya itu, yang saya mengerti adalah nenek saya sudah saya injili. Jadi saya punya kesempatan menginjili nenek saya untuk percaya kepada Yesus. Dan nenek saya meninggal di usia 104 tahun. Ketika saya sudah injili dia, ketika sudah sampaikan firman Tuhan, ajak dia doa, saya ingat kejadian, lalu saya pulang ke Jakarta. Ketika saya baru sampai Jakarta mendengar nenek saya meninggal. Lalu saya balik lagi ke daerah. Ketika sampai di sana, saudara, diadakanlah upacara menurut kepercayaan keluarga besar. Satu tradisi kepercayaan keluarga besar diadakan di sana, lalu saya sampai. Saudara, sampai di sana, kemudian acara, berbagai acara, saya percaya saudara mengerti, diadakan. Lalu sampai kepada satu acara, yaitu semua cucu, anak, cicit harus sujud menyembah kepada foto nenek saya, popo saya. Saudara, nenek saya meninggal di usia 104 tahun. Saya, ada papa saya anak paling kecil, kemudian ada saya, lalu ada cicitnya, dan nenek saya meninggal sudah 5 generasi. Jadi saya pun sudah dipanggil kungkung, sukung gitu ya. Semua yang hadir, saudara tahu, keluarga besar itu kurang lebih 200 orang. Ketika dia adakan acara untuk menyembah sujud kepada foto kepada nenek saya yang sudah meninggal itu. Semua nama dipanggil urutannya. Urutan dari paling besar, anak yang paling besar, anak-anaknya dan sebagai paling besar. Semuanya sujud menyembah. Saudara, sampai kepada giliran saya, dipanggil namanya. Saudara, keluarga kebesar kami 200 orang itu hanya kira-kira 20 orangan yang percaya Yesus waktu itu. Sekarang bersyukur makin bertambah. Ketika nama saya dipanggil dan nama saya dipanggil pertama, saudara, mama saya berkata kepada saya gini, mama saya tahu pergumulan, saya juga bergumul. Tahu pergumulan saya. Mama saya tepok-sapok saya, dia lihat saya berkata, maaf gini ya, terserah kamulah. Saudara, saya maju ke depan, dipanggil namanya, lalu semua adik-adik saya, keponakan sepupu yang lihat saya, tahu saya Kristen, semua melihat saya. Menunggu. Saya maju ke depan, lalu saya ketika dipanggil, saya maju. Lalu yang mimpin upacara itu berkata, sembah pertama, gitu kan, ipai. Saya langsung berkata, sorry. Saya tidak akan sujud menyembah kepada foto ini. Dan saya tidak akan sujud menyembah kepada jenazah di depan ini. Saudara, semua orang tentu kaget. Lalu saya berkata dengan sangat jelas, kalau popo saya masih hidup, suguhkan teh untuk dia minum, saya akan suguhkan teh untuk dia minum. Tapi kalau dia sudah meninggal dan hanya fotonya suruh saya suguhkan teh dan harus sujud, saya bilang, maaf, dalam iman saya tidak bisa begitu. Surah selesai itu, ya sudah disuruh pinggir. Surah tahu, dimusuhin oleh keluarga besar selama bertahun-tahun. Tetapi saya berpikir itu adalah iman kita. Itu adalah satu sikap yang harus kita ambil. Bersyukur tahun-tahun berikutnya setelah berlalu, mereka mulai mengerti. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan tradisi, dengan satu budaya, maka firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, mari tempatkan perintah Allah itu di atas semua tradisi. Di bagian lain dikatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Ketika kita melihat bagian ini, kita boleh mengerti bahwa dalam hidup orang percaya, Allah itu menjadi prioritas dan Tuhan atas tradisi, adat istiadat, dan budaya. Sehingga ketika kita bicara soal Imlek ini, saudara. Di Imlek kita bisa kategorikan ada dua budaya, dua adat istiadat tradisi. Yang pertama adalah berkaitan dengan hal-hal mitos. Berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan tahayul. Yang kedua adalah satu hal-hal yang berkaitan dengan kebersamaan. Berkaitan dengan rasa syukur. Dua kategori besar ini. Maka kalau kita melihat yang berkaitan dengan mitos misalnya adalah tidak boleh menyapu rumah di hari ini. Tidak boleh menangis. Kemudian tidak boleh minum obat, tidak boleh keramas. Ya ini semua ada filosofinya. Kemudian berkaitan dengan mitos misalnya hindari kata empat hari ini. Karena itu tidak baik, mungkin mati dan sebagainya. Lalu kemudian tidak ada kisah yang lain tentang kematian. Lalu tidak boleh kata jahat dan kotor. Lalu harus bernuansa merah, kemudian simpan semua benda tajam di rumah hari ini. Kemudian buang semua yang tidak baik, termasuk kalau kita ada tungku obat, kita suka yang pakai obat, masak dan sebagainya, wajan harus buang. Saudara yang mengasihi Tuhan, ini semua hal-hal yang berkaitan dengan mitos. Tahyul, misalnya kasih angpau jumlah tertentu, ya ada angka tertentu harus kasihnya. Kemudian kita juga melihat ada perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Oh tahun ini tahun kelinci air seperti apa dan sebagainya. Lalu orang juga mengucapkan kung sifat cahaya dan sebagainya. Suara-suara yang mengasihi Tuhan, ketika kita berhadapan, kita mengerti bahwa tradisi ini punya mitos, punya tahayul, punya hal mistik di baliknya. Maka saya ingin berkata sebagai orang percaya, kita harus punya standing position. Kita harus sungguh-sungguh berani berkata, saya tidak mau menjalankan itu. Saudara yang mengasihi Tuhan, sehingga kita hari ini adalah, kalau saudara pulang nanti, rasa rambut gatal dan sebagainya, mau keramas, keramas saja. Kenapa tidak boleh keramas? Karena keramas itu tofa, itu fa itu adalah, kalau kita keramas, kita membuang fa, cai, fa itu loh. Walaupun tulisannya berbeda, tapi nadanya sama. Itu kepercayaan. Ya, kalau sakit hari ini, tiba-tiba saudara pulang sakit, lalu sakit kepala, ya minum obat gitu kan. Masa gak minum obat? Kemudian kita melihat, tidak perlu tulisan fu saudara di rumah, itu kita balik-balik. Saudara tahu ya tulisan fu ya. Kenapa dibalik? Filosofinya adalah kalau misalnya, maaf ya, saya ngomong, kalau misalnya Cai Sentau sudah datang, maka itu harus dibalik. Kalau barongsai sudah masuk ke rumah, maka fu itu harus dibalik. Itu kepercayaannya. Kalau orang lain punya kepercayaan seperti itu, biarlah mereka sesuai kepercayaannya. Tapi kita orang percaya hari ini mesti mengerti bahwa itu tidak sesuai iman kita. Tempel fu, saudara tempel ya, gak usah dibalik, biar aja tempel seperti itu. Dan saudara tidak perlu ngundang barongsai masuk ke dalam rumah. Saya harus berkata kepada saudara orang Kristen. Karena saya tahu bagaimana prosesnya barongsai sebelum dia berjalan dari jalanan dan ke rumah-rumah. Tapi kita tidak bahas ini lah ya. Saya lihat ada musuh, nanti bisa bahas ya musuh Salomo ya. Saudara, kalau kita hari ini ngasih angpau, tidak perlu pikirin jumlahnya harus berapa. Ya, tidak perlu ada angka tertentu gitu. Oh, enggak boleh angka misalnya 400 ribu, enggak usah. Ya toh, mau kasih 400 ribu bagus, kasih 4 juta makin bagus, betul enggak? Lalu hari ini jangan ngitung-ngitung. Wah, ini jangan lihat-lihat, enggak usah lihat. Kelinci air itu bagusnya apa, enggak usah lihat. Ya, kalaupun kita memikirkan, oh ini kelinci air itu jadikanlah sebagai tanda. Katakan tanda perhitungan tahun orang Chinese ya begitu. Dulu ditetapkan ya seperti itu. Jadikan tanda silakan, tapi bukan buat hitung dan sebagainya. Bukan hitung siapa ciong dengan siapa dan sebagainya. Tidak usah. Maka ada yang berkaitan dengan mitos ini, tahyul ini. Saudara harus mengerti, lalu kemudian kita tidak melakukannya. Tetapi ada yang berkaitan dengan kebersamaan, bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukur. Saudara yang mengasihi Tuhan, Imlek itu memang bukan perayaan agama. Imlek itu adalah rasa syukur. Zaman dulu kalau saudara melihat sejarah, karena bersyukur atas hasil panen. Maka syukur ini saya ungkapkan bukan hanya cuma saya, tetapi kepada keluarga. Maka kalau tindakan yang bersyukur ini, mari lakukan dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Misalnya apa? Misalnya makan bersama. Pulang dari tempat ini saudara makan bersama di keluarga kita. Kita berkunjung, kita painian, kita berkunjung dan sebagainya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan senyum yang paling baik. Lakukan dengan sepenuh hati. Mari jadikan Imlek ini ketika nanti saudara makan, kalau boleh saudara, sungguh-sungguh ambil waktu berbicara. Ya, jangan tetap kita sibuk pada handphone kita. Atau hari ini mari kalau boleh perhatikan anak lebih. Jangan sampai anak itu ambil handphone kita kesel gitu. Duduk bersama, makanlah sambil ngobrol, cerita. Apalagi kepada saudara-saudara kita yang masih di luar Kristus. Dan ketika saudara putar lagu Imlek, ini tradisi budaya kan ya. Putar lagu Imlek, saudara carilah lagu-lagu yang mungkin tidak berkaitan dengan mitos. Orang Kristen tidak perlu putar lagu Kristen lagu Imlek misalnya Chai Sen Tao, Chai Sen Tao, Chai Sen Tao, Wo Men Ta Men Ko gitu kan. Jangan. Karena itu punya makna. Tapi putarlah lagu-lagu Kristen, lagu-lagu Imlek Kristen yang baik. Ada enggak? Saudara ada. Saya kasih contoh saudara ya, lagu Imlek Kristen. Yang tidak adaptasi dari lagu Imlek yang sudah ada, yang bukan musiknya sama tapi diubah kalimatnya, bukan. Tapi sekarang sudah mulai banyak orang-orang Kristen ciptakan lagu Imlek khusus versi Kristen. Mari kita lihat contoh ya. Kita mengerti bahasa Mandarin, kita tahu itu apa kalimatnya. Saya putar lagu yang lain lagi ya, bagi kita. Boleh next lagunya, ingat jalan. Contoh aja. Apa-apa next aja, karena saya lihat waktu.
Sing 脱去旧的外袍，穿上新的衣裳。
主的恩典源源不绝，进入更丰盛。的人如雨，为应呼召。
Saudara ini mungkin contoh saja bagi kita ya. Boleh next ya. Jadi mari jadikan momentum ini justru mungkin untuk penginjilan. Saudara kalau mau lagu-lagu itu saya boleh kasih saudara ya, ada lagu-lagunya versi komplitnya begitu. Kemudian berikutnya soal angpau. Ketika dia memberikan angpau, saudara, angpau itu adalah rasa syukur. Rasa syukur orang tua karena sudah mendapat berkat, maka dia ingin memberkati, itu filosofinya. Maka jadikan ini sebagai momen untuk memberi, untuk memberkati orang lain. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika kita bicara hal ini, mari kita sungguh mengerti bahwa ada hal yang saya harus kerjakan yang sifatnya kebersamaan. Dan ketika Imlek ini, saudara, saya masih banyak dengar orang Kristen berkata kungsi fachai. Saya sungguh berharap ini tidak kita ucapkan hari ini. Ya. Orang percaya tidak mengucapkan kungsi fachai. Itu punya filosofi lagi. Tetapi mari kita berkata bahwa singnian mungan kungsi singnian singnian kuaile. Coba latih kita, bilang sama sebelah kita. Singnian mungan, coba. Ya. Jadi kalau nanti kita mau singnian mungan kungsi singnian singnian kuaile. Gitu ya. Jadi itu jauh lebih tepat bagi kita sebagai orang percaya. Saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar bahwa ketika saya merayakan Imlek, di dalam Imlek ini ada transformasi dalam diri saya, yaitu saya punya kerinduan untuk melakukan perintah Tuhan di atas semua tradisi. Saudara, saya ingin tutup dengan satu pertanyaan bagi kita. Adakah hidup kita memberi prioritas kepada Tuhan? Adakah seluruh hidup kita hari ini sudah memberikan prioritas kepada Tuhan? Saya ingin ambil contoh seperti ini. Mari kita pikirkan, saudara. Saudara, di tangan saya punya 10 buah jeruk. 1, 2, ada 10 buah jeruk di tangan saya. Anggaplah ini adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan kepada saya memberi saya 10 buah jeruk. Ketika kita diberkati 10 buah jeruk, pertanyaan saya kepada kita orang Kristen, kita harusnya perintah Tuhan itu kasih berapa? Berapa? Kalau ada 10 kasih berapa? Perpuluhan itu adalah 1. Tuhan hanya berkata, perintah Tuhan itu kasih 1. Tetapi mari kita berpikir hari ini, saudara, adakah kita setia memprioritaskan Tuhan? Pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau harus memberi persepuluhan, ambil contoh persepuluhan. Harus memberi persepuluhan, tetapi adakah kita menunjukkan ini yang prioritas, ini yang terbaik? Atau jangan-jangan kita hari ini hidup berkata, Tuhan, bulan ini enggak dulu lah ya. Saya masih punya KPR, cicilan, kartu kredit, cicilan kemarin saya ke Jepang, jalan-jalan. Jangan dulu Tuhan ya. Adakah kita setia menjalankan perintah Tuhan itu? Prioritasnya adalah Allah. Kita mungkin kasih, atau ada orang sudah kasih, aduh ini terlalu besar, terlalu bagus. Tuhan aku cari yang kecil lah, Tuhan maklum ya Tuhan ya. Atau berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau kaya, engkau tidak perlu satu ini, tapi saya masih perlu satu ini. Saudara, bolehkah saya bertanya kepada kita hari ini? Adakah kita hidup sebagai orang percaya hari ini? Memberikan prioritas, bahwa bukan hanya mungkin satu kepada Tuhan. Kalau kita melihat kita masih banyak, masih ada berkat, apa salahnya mungkin 2, 3 kepada Tuhan. Saudara yang mengasihi Tuhan, adakah itu menjadi hatimu dan hatiku hari ini? Bahwa Tuhan, aku hidup hari ini, aku sudah diberkati oleh Tuhan, dan aku ingin sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, dan perintah Tuhan di atas segalanya. Di atas tradisi, budaya, di atas keperluan hidupku hari ini. Saudara, kiranya itu menjadi hati kita bersama-sama mulai dari tahun ini, Imlek ini, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Prioritaskan kepada Tuhan. Amin. Selamat perayaan Imlek. Tuhan berkati saudara. Dan pulang dari tempat ini, saya ajak kita, yuk kita menjadi berkat bagi orang. Kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang. Satu lagu bersama-sama kita nyanyi yuk. Pulang nanti saudara kasih angpau. Setelah bilang kung si sing nian, semuanya landasi dengan kasih dari Tuhan. Mari bersama-sama. Yui fen hai chong dian e lai pi san kau pi an sen chong kou mo bu chao che kan de jian ying wei you ni ying wei you wo kan xin ge shen ai wa xin zhong ze yi fen ai huo chu lai yue shu di ai Bapa, di hari yang berbahagia, di hari yang penuh dengan harapan ini, kiranya kami boleh kembali melihat kepada diri kami. Adakah kami sungguh hidup memprioritaskan Tuhan? Adakah kami sungguh hidup mementingkan Tuhan? Melihat bahwa apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau kami lakukan, itu jauh lebih penting dari segalanya. Termasuk ketika kami menjalankan adat, tradisi, budaya kami hari ini. Saudara, kami bersyukur kami dilahirkan sebagai orang Chinese. Kami bersyukur kami boleh merayakan Imlek. Tetapi ketika merayakannya, ajar kami menjadi orang bijaksana. Tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Supaya tindakan kami, perkataan kami boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami, terutama bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hari ini, ketika kami berkunjung, ketika kami bertemu sapa dengan saudara-saudara kami yang lain, kami boleh sungguh membawa kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan berkati saudara.